Okay, bukas ay pasok ka na, at least in most of the schools. And isang pinakagawian natin tuwing Hunyo ay mag-isip-isip na batay sa salita ng Diyos ay ano ang kinalaman ng ating pag-aaral pagdating sa ating pananampalataya. It is a good thing to think about because napakadali na maging unbalanced pagdating sa usapin ng pag-aaral. I remember my days when I became a Christian sa aming simbahan noon, sobra ang pagdidiin sa soul winning, sa spirituality. Spirituality understood as being close to God but distant from much of the world. And the world includes the school. Kaya ang nangyari sa akin noon ay napabayaan ko ang aking pag-aaral when I was in college at ako ay nagtuloy na lamang sa Bible College thinking that secular study ay hindi mahalaga at nakakalayo lamang sa aking pagkamalapit sa Diyos. And how wrong I was. Napakamali ng aking paniniwala noon at gusto kong iwasto yan sa pamagitan ng tuwing pasukan ay gawin natin ang panahon na ito na panahon ng pananariwa ng ating pagiging Kristiyano na nagpapakahusay sa ating pag-aaral. Kaya kayo mga estudyante, kayo man ay nasa elementarya, high school, college, postgraduate, o ano pa man yan. Sige, okay lang. Magmerienda lang kayo. Postgrad ay isang bagay ito na pag-aralan natin sa paraan ng pagiging mananampalataya. Bakit tayo dapat magpakahusay sa ating pag-aaral? Kaya this month, I made it a point to consider going to school from the standpoint of several factors ng paaralan. Titingnan natin sa pananaw ng isang administrator, yung namamahala sa paaralan, yung mga bagay na may kinalaman sa school administration. Titingnan natin sa pananaw ng isang guro sa nagtuturo, ano ang mga bagay na kanyang isinasaalang-alang. At syempre, titingnan natin sa pananaw ng isang mag-aaral from the standpoint of a student. Yan ang ating mga titingnan through testimonial presentation. Ay titingnan natin yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa usapin ng paaralan, sa usapin ng education. Pero ang pinakauna sa lahat, tingnan natin muna sa usapin ng ating paniniwala. So, my presentation is from the standpoint of being a theologian, being a student of theology. Pinag-aaralan natin ng Biblia, anong itinuturo ng Biblia, eh ano bang kinalaman ng eskwelahan dyan? So, the place of the school, and I'm presenting it in a personal way, in my Christian theology. Eh alam nyo, kung pwede lang ibalik ang panahon, sana alam ko na ito noon. Eh hindi nangyari sa akin na napakamali nang naituro sa akin. Kaya mapalad kayo na naituturo ang mga bagay na ito sa inyo sa panahon, lalo na sa inyong mga nag-aaral, na ituturo ito sa inyo at magagamit ninyo sa paraang makapagpapahusay kayo sa inyong pag-aaral. So, what is the place of the school in our Christian theology, sa ating paniniwala? Gusto kong tingnan ito sa tatlong paraan. Una ay sa usapin ng biblical truth. Sa usapin ng mga pinaniniwalaan nating katotohanan sa Biblia, ikalawa titingnan natin sa usapin ng doktrina ng ating pagkatao, the doctrine of man, at ikatlo titingnan natin sa usapin ng social ethics. So, mga theological issues itong titingnan natin. Meron bang papel, meron bang puwang ang eskwela, ang paaralan sa mga bagay na ito? So, unang-una, tingnan natin bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo sa mga katotohanan ng Biblia. Eh, ang naging babala sa akin noon, kapag ikaw ay pumasok dyan sa UP, yun ang pinasukan ko nung ako'y college, UP Diliman, ang babala sa akin ay mababantaan ang iyong paniniwala sa Biblia. Yung mga matututunan mo sa siyensya at iba't ibang bagay ay magiging banta sa iyong pananampalatayang Kristiyano. So, the question I ask here is, can I study academic subjects without compromising my biblical faith? Sa tingin ng iba, parang magkabanggaan lagi yung academic subjects. Pag ikaw ay talagang nag-aaral ng siyensya, eh hindi mo matitindigan ang paniniwala mo sa Biblia. Yung iba naman, sinasabing kapag naniwala ka sa Biblia, ay huwag mo nang asahan na ikaw ay magiging mahusay sa mga usapin ng akademya. So, we are therefore looking at the issue of, pwede ba nating pagsamahin? Yan, naniniwala ka sa Biblia, tapos mag-aaral ka ng mga experiment sa siyensya, o kaya ay mga matematika, grammar, at iba't iba pang mga bagay, pwede bang pagsamasamahin yan? Yan po ang ating tinitingnan. Pwede bang ang isang tao ay magpakahusay sa academic subjects niya na hindi niya mapapabayaan ng Biblia, o ang isa bang nagpapakahusay sa Biblia, mapapabayaan niya ang siyensya? Now, when it comes to revelation, ibig sabihin yung nagpahayag ang Diyos, naniniwala tayo na ipinahayag ng Diyos yung kanyang kalooban, walang duda sa atin ang pinakamainam na pagpapahayag ng Diyos ay sa katauhan ni Yesu Kristo. This is the revelation by way of redemption. Yan ang unique sa ating paniniwala bilang Kristiyano. Nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo by way of the redemptive plan which culminated in the cross of the Lord Jesus Christ. So we believe Him to be the Lamb of God. Pero kasama sa paniniwala natin, at dito po papasok kung bakit tayo naniniwala sa pag-aaral ng mga bagay-bagay sa sanlibutan, ay sapagkat kasama sa ipinahayag ng Diyos ay yung tinatawag nating general revelation. Kasama po riyan, God revealed Himself through creation. Eh, maganda yung inawit natin kanina, kaya pinili ko ito. Sinabi doon, in reason's ear, they all rejoice and utter forth a glorious voice, forever singing as they shine, the hand that made us is divine. So, yung sinabi doon, in reason's ear. Kapag ginamit daw natin yung reason natin, yung ating pag-iisip, eh, naririnig natin dapat yung sinasabi ng kalikasan, yung napakagandang kalikasan. Naririnig natin na sinasabi nila na ang gumawa sa amin, ang lumikha sa amin, ay ang dakilang Diyos. Yan man ay sa malalaking bahagi ng kalikasan, o you study the smaller elements of nature like bugs. Eh, gusto mong mag-biology, o gusto mong mag-aral ng mga insekto, dandun pa rin ang mga katotohanan ng pagpapahayag ng Diyos. Ibig sabihin, may sinasabi pa rin ng Diyos sa mga bagay na ito. Ang sabi ng salita ng Diyos, Psalm 104, O Lord, how manifold are your works! In wisdom have you made them all. The earth is full of your creatures. Here is the sea, great and wide, which teems with creatures innumerable, living things, both small and great. So, pansinin niyo yung sinabi, in wisdom. Nakakalungkot yung mga scientists na nag-aaral ng mga, let's say, astronomy o kaya ay biology. Ginagamit pa nila yung karunungang na tataglay nila rito para itatwa ang Diyos. They use their knowledge in order to deny God. And how sad this is. Whereas what we are told is that when you look at nature, whether it's waterfalls, planets, stars, or bugs, you should conclude, God is wise. Napaka marunong ng Diyos. Yan dapat ang maging conclusion natin. At kayong mga nag-aaral, anuman ang pinag-aaralan ninyo, dapat merong kayong karugtong na ang ganda ng ginawa ng Diyos. Napaka ganda. Yan man ay sa nakikita ninyo, sa kalikasan, or purely mental, like mathematics, ay dapat. So, tingnan nyo yung matanda hanggang 1 plus 1 equals 2. Yung bata nasa square root na. Pero ang punto ay, whether you are looking at nature, studying it, experimenting on it, or like Einstein, alam nyo ba si Einstein, most of his equations were mentally designed. Hindi siya nag-experiment, talagang purely mental. Yung kanyang E equals MC squared, yan ay mga mental lamang nung patutunayan na niya yung kanyang mga equation, na patunayan niya yan sa isang 1919 eclipse at na vindicate yung kanyang equation, but he began it with it purely mentally, only proven later. So whether you are talking of arrangement in nature that you are studying or purely mental arrangements like mathematics, you should see the wisdom of God. So yan po ang sinasabi rito na Psalm 147, pagdating sa numbers, he determines the number of the stars. Can you imagine? Number of the stars is determined by God, ipinasya ng Diyos. So whether we are talking of nature in which experiments are done or pure numbers that we mentally arrange, ang dapat natin makita rito is the greatness of our Lord. Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. Isipin natin yung kung gaano kalaki ang kalawakan na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin at hindi pa rin nila maintindihan. Alam nyo ba, may tinatawag na dark matter. Ano yung dark matter? Dark matter means there is something there which explains why galaxies are so arranged that they do not, hindi sila naghihiwalay, kundi laging magkarugtong. So, merong explanation dapat, except that present scientific instruments cannot detect them. So, scientists call them dark matter. And do you know that dark matter outnumbers the matters we know? Dahil nandiyon yan sa kalawakan. Based on their so-called Big Bang Theory, galaxies should be naghihiwalay. Dapat ay pa-expand. Pero ang mga galaxies ay yung distansya nila, napapanatili nila. So scientists say, there must be something there. Except that present instruments cannot detect them. So they call it dark matter. And they would not attribute it to God. So they must have some explanation except God. So dark matter is how they explain it. But the point is, it only proves that there is something beyond understanding. Whatever instrument scientific, the scientific know-how is able to invent, hindi pa nila makita yung mga bagay na yan. Of course, we know that someday they may be able to see them, but at the present situation, it's dark matter. Well, to us, we can explain that even dark matter or matter that we know, these are things that are with God. So, pagdating sa biblical truth, huwag tayong matakot sa academic subjects sapagkat yung mga subjects na yan ay pahayag ng Diyos. Diba, lagi kong ginagamit yung sinabi ni Johann Kepler. Siya yung nag-aral ng the laws of planetary motion. Napaka ganda niyan, mathematically exact yung planetary motion. At napaka-komplikado pero naipakita niya at nung matuklasan niya, manghang-mangha siya at ang nasabi niya ay, I am thinking God's thoughts after Him. Iniisip ko yung kaisipan ng Diyos matapos niya. And that's what makes the quest for knowledge something so thrilling. Kaya huwag tayong mag-alinlangan sa pag-aaral. When you study, you are not compromising biblical truth, not at all. Huwag mong isipin na kapag pinag-aaralan mo ito ng talagang malalim, ay mawawala ka sa pananampalataya ng Biblia. Hindi po. Ito ay nagpapalalim lalo sa ating paniniwala ng kadakilaan ng ating Diyos. Ngayon, yung kasunod na tanong ay on the doctrine of man. Anong bagay patungkol sa ating paniniwala sa ating kalikasan bilang tao ang umaangkop sa usapin ng pag-aaral? Is educational excellence a mandate of human nature? So yan ang isang bagay na ipanghamon natin. Well, one important
doctrine or one important aspect of our doctrine of man is what we call the primacy of the mind. Yung pangunguna, pangingibabaw ng ating isip. Sa ibang mga doktrina, ang kalikasan ng tao ay iniuugnay sa kanilang katawan o sa kanilang appetite o kay Karl Marx ay sa kanilang trabaho. Sa iba-ibang paraan, iniuugnay ang pagiging tao natin. Pero sa Biblia, ang pangunahin sa ating kalikasan ay ang ating pag-iisip. Now, hindi ito katulad ng kay René Descartes, cogito ergo sum, I think, therefore I am. Of course not, but we do believe that in the human constitution, what is intended to be primary is the mind. Kaya nga sa pinakatinawag ni Jesus na the first commandment, ito ang kanyang sinabi, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment." Now, hindi po pinag-iibaryan yung heart at iba yung soul at iba yung mind. This is what is called in biblical exegesis, Hebraism, kundi sa Hebrew way of expressing things, inuulit-ulit yung parehong bagay. Kaya pinag-iisa lang yung heart, soul, mind, ibig sabihin sa pinakakalooban natin, ang pinakaparaan ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos ay sa paraan ng pagkilala sa Kanya sa ating isip. Kaya iba ito sa tinatawag na mysticism, yung pakiramdam mo sa Diyos, nararamdaman mo siya, andyan, malapit na malapit ako sa Diyos. O emosyon, damang-dama ko yung kaligayahan, kaya kilala ko ang Diyos. Hindi po ganun sa pananampalatayang Kristiyano. Ito ang dahilan na napakahalaga sa atin ng pagtuturo. Dahil ang tunay na relasyon sa Diyos ay unang-una alamin, malaman, makilala. So by knowing who He is, what He is, that is how we relate to our God. So we try to know Him. Kaya unang-una sa pagkatao natin ay ang ating pag-iisip. Kaya sa pangkalahatan din, yung kaalaman. And the book of Proverbs, which is of course we know to be book of wisdom, inuuna yung kaalaman. Hindi lang sa mga bagay patungkol sa Diyos, kundi sa pangkalahatan. Proverbs 1:22 says, "How long, O simple ones, will you love being simple?" Yung simple po riyan, hindi yung magandang simplicity. Yung simple dyan ay yung walang alam. So yung simple-minded, walang alam. "How long, O simple ones, will you love being simple?" Yung gusto nyong wala kayong alam. "How long will scoffers delight in their scoffing, and fools hate knowledge?" So sa pag-iiba ng mga tao, yung dividing line sa kanila ay yung simple ones, yung mga walang alam, at yung mga ayaw na may malaman, and then the wise are those who love knowledge. So therefore, here we see the human nature is defined by what he obtains in his mind. Of course, hindi doon natatapos. Ang tunay na pananampalataya nagsisimula sa kaalaman, pero hindi natatapos sa kaalaman. Kinakailangan meron siyang pagtanggap at merong pagtitiwala. Yun ang tinatawag nating pananampalataya. Pero nag-uumpisa lahat sa kaalaman. Kaya, bakit tayo nagba-Bible study? Gusto natin yung mga tao ay manampalataya kay Jesucristo, pero bakit Bible study? Because we believe that the first step is knowledge. And if that is true of saving faith, that is true of the whole of the human life. It begins with knowledge. Eh, hindi tayo emotionalism na basta mabigyan mo ng maganda o masayang pakiramdam, okay na yung buhay niya. Hindi tayo ganun. Ang inuuna natin, dapat alam. Dapat may malaman. At kapag nalaman, yun ang dapat na pagbataya ng ating mga desisyon, ng ating mga gagawin. Yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad in the upper room foot washing incident, Ang sinabi niya sa John 13 ay, if you know these things, you will be happy if you do them. So pansinin niyo yung order. First, you know. And then, you do. And then you will be happy. Binabaligtad ng mga tao yan. Ang gusto nila muna, saan yung happy? Doon sila. E saka na kung malaman man nila o hindi. Kaya sa ating Panginoon at sa pananampalatayang Kristiyano, the first thing is, you know. That's why we emphasize things like Bible study, teaching, doctrine. Not that we terminate on them, but that we begin with them. And by beginning with them, we can proceed to our other duties. But it all begins with knowledge. Kaya dyan nagsisimula yung talagang buhay ng pananampalataya. Kaya maging sa kasaysayan, ipinapatunayan ito na nagsisimula sa kaalaman. We talk of the Reformation as the resurgence of belief in the Scripture. But before the Reformation, anong unang nangyari? Merong tinatawag na Renaissance. Yan ang isa sa pinaka-pamilyar na painting that depicts the Renaissance. The Renaissance means awakening, pagkagising sa mga kaalaman. Before the Renaissance, kung ano lang sabihin ng simbahan, yun ang tanggap ng mga tao. It was called the Dark Ages. Madilim na panahon. Bakit? Kasi walang alam ang mga tao kung ano lang sabihin ng simbahan. Eh ano bang isa sa mga sinasabi ng simbahan? Ang mundo, ang gitna ng kalawakan. At kung sino man ang sumalungat dyan, eh mauusig ng simbahan. At isa na nga rin si Galileo, hindi ba? Nung kanyang isulat, yung kanyang paniniwala na hindi ang mundo ang gitna ng kalawakan, na siya ay nalitis at na-house arrest. E ganyan kadilim ang paniniwala noon. Hanggang dumating ang Renaissance, at isa sa mga sinasabi ng Renaissance, the battle cry of the Renaissance, was ad fontes, back to the sources. At dyan nag-umpisa yung pagpunta nila o paggamit nila ng mga talagang references. Noon, kung ano lang sabi ng simbahan. Ngayon, hindi nila basta tanggap kung ano lang sabi ng simbahan. They went back to the sources. And ito yung mga sources na, alam nyo bang, yan ay painting ni Raphael. At pinagsama-sama niya riyan yung mga great influences, thinkers of the past. Ito raw si Plato. Yan ay si Aristotle. Yan ay si Socrates. Andiyan si Euclid at iba't iba pa na mga great thinkers of the past. The point of Raphael, ito yung School of Athens, was to say that we go back to the sources. So there was first the resurgence of knowledge, of education, and that led to the Reformation. Yan si Martin Luther na ipinapako na yung 95 Theses, which of course led to the Reformation, which questioned papal authority. But of course, to Martin Luther, it was an issue of the Scriptures. Isa sa mga nangyari sa Renaissance ay yung paglathala ng Biblia o ng Bagong Tipan sa Griego, yung original language ng New Testament. Before the Renaissance, ang inasahan lang nila ay si Jerome, yung kanyang Latin. Eh, maraming maling salin si Jerome sa tinatawag na Vulgate na pinagbatayan. Pero nung mailathala na ng Renaissance through Erasmus yung Greek New Testament, napag-aralan na nila yung talagang original source. At dyan na tutunan ni Martin Luther yung tinatawag natin ngayon justification by faith, at yan ang simula ng Reformation. What am I saying this? I am saying this to show that there is no contradiction, no intended contradiction between knowledge and faith. Walang pagsasalungat yung pagpapalalim ng kaalaman, edukasyon sa pananampalataya. Kaya nga sumunod ang Reformasyon sa Renaissance in the order of history. Kaya't lumawak ang kaalaman, at sa pamamagitan ng paglawak ng kaalaman, na promote ang sibilisasyon ng tao. Isa na rin, siyempre, sa medisina. Before the expansion of knowledge, ang pinagbabatayan lang ng medisina ay si Galen. At si Galen, ang kanyang mahigit 1,000 taon na yung mga kaisipan ni Galen ang namayani sa medisina. At sa kanyang pagtuturo, may tinatawag sang 4 humors na siyang dapat pagbalansehin sa katawan ng tao. Siguro narin niyo yung melancholy, sanguine, choleric, at isa pa, phlegmatic, na kailangan pagbalansehin daw yung 4 humors na yon. Paano pagbabalansehin? Kapag may sakit yung tao, paduguin mo. yun ang uri ng medisina noon. Hanggang sa lumawak ang kaalaman, and one of those who was considered father of human anatomy was Vesalius. Ang ginawa niya ay binuksan niya yung cadaver para tingnan yung talagang laman ng katawan. At doon na discovery ang among other things, the unidirectional traffic of the human blood, na ang dugo ay isang direction lang. At marami pang nangyari. One of the most important discoveries was the X-ray. Roentgen. Hindi rin sinasadya ang pagkakadiscovery niya nung mangyari na yung madiscovery o mangyari itong X-ray, ito ang nakita ng asawa ni Roentgen. Yung kanyang kamay ay nakita yung kalansay. But imagine what medical advance has attained because of such discoveries. X-ray, antibiotic, when Fleming discovered penicillin, what many lives were spared in the Second World War because of antibiotic. Before the antibiotic, a simple infection could kill you. Kaya yung life expectancy, alam nyo ba, before antibiotic was 30 years. Bihira ang tumatanda. Pero with antibiotic, we have much more life expectancy. So the point is that education has led us to so much more advance in human life and civilization. Now, my final question is on social ethics. How may we balance the issues of right and responsibility? Dito medyo mag-iingat ako. Alam ko magkakaiba-iba ang ating mga pananaw. But I want to you, dito yung usapin ay, ano bang edukasyon? Karapatan o responsibilidad natin? Karapatan ba na dapat nating i-demand o responsibilidad na dapat nating pagsikapan? This is how I will do my best to balance the issue. My thesis is this. It is the right of those who are willing to take the responsibility. Karapatan ito ng mga handa na magsikap ng kanilang responsibilidad. Kung ayaw mong gawin ang iyong responsibilidad, huwag mong i-demand ang karapatan. Pero kung willing na i-demand ang karapatan, ang responsibilidad, then it may be considered the right. Now, unang-una, karapatan ito sa pangsangbahayan. It is first and foremost a household right and responsibility. Kaya hindi ito una sa gobyerno. Unang-una ito sa sangbahayan. This is the clear mandate of Proverbs. Train up a child. And this is directed to the parents. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Mga magulang, kayo ang unang guro. Hindi ang guro sa eskwela, hindi ang gobyerno. Ang unang eskwela ay ang bahay, ang sangbahayan. Dapat ang unang guro ay ang magulang. So this is something that we must stress. May mga tension ngayon sa pamahalaan at sa pamilya. At kung saan may tension, naniniwala ako na may unang karapatan ang pamilya. Ngunit, kasama sa karapatan ay bantayan na huwag abusuhin. Huwag abusuhin, sa alam natin, sa makasalanang mundo, may mga abusadong magulang na naabuso ang mga bata at dapat pumasok ang pamahalaan kung saan may pag-aabuso. Gayunpaman, dapat nating bantayan ang pangunahing karapatan at responsibilidad ng pamilya. Ngunit meron ding katungkulan ang pamahalaan. Proverbs 28:2, when a land transgresses, it has many rulers, but with a man of understanding and knowledge, its stability will long continue. So here, the stability of a society is based upon the rule of knowledge, yung kaalaman. Kaya naniniwala ako sa edukasyon na pangunahin na dapat pagtuunan ng anumang pamahalaan at ng anumang lipunan. In closing, I have been reading a book which has had quite an impact on me, written by Thomas Friedman. Thomas Friedman is a celebrated columnist of the New York Times and has been a recipient of the Pulitzer Prize many times. Yung Pulitzer Prize, ay ang katumbas ng Nobel sa literature. So, sumulat siya ng isang aklat na ang pamagat ay That Used to Be Us. Ang tinutukoy niya rin ay bakit na aangatan na ng China ang Amerika at paano makakabalik ang Amerika sa dapat nitong patunguhan. So yung That Used to Be Us is referring to China, why China is surging ahead of the US and how the US can get back to its feet. At ang pangunahin niyang formula ay edukasyon ng lipunan. Naniniwala ako rin. Before military build-up and anything else, it must be the education of its citizens. Ito ang sinabi ni Friedman. Isang problema. Too many teachers are not that well-educated. Aray. Not that on fire to be teachers. And not that challenge within the system to be terrific. Such schools often lack any coherent or compelling idea about what a good education consists of. What high school should emphasize, how to be really vibrant communities. So ibinabalik niya sa mga klase ng teachers, mayroon tayo at ganyan pa rin ang problema ngayon. Teachers who only go to class in order to finish the scheduled session, but they're not on fire. No compelling idea. And that's what's making it too bad for society. And his solution, we do think we know what is necessary to produce what a country needs. We believe that 6 things are necessary. Better teachers and better principals. Parents who are more involved in and demanding of their children's education. Politicians who push to raise educational standards, not dumb them down. Neighbors who are ready to invest in schools even though their children do not attend them. Business leaders committed to raising educational standards in their communities. And last but certainly not least, students who come to school prepared to learn, not to text. It's a good point. So, naniniwala ako sa puntong yan. Ito ang magandang gawin sa ating lipunan. Naniniwala ako na pangunahin pa rin kailangan ito sa ating paaralan. And what I did in this session is to show that they are all consistent with and deriving from our theology. Ito ay nakaangkop sa ating paniniwala bilang mga Kristiyano. Kaya kayong mga mag-aaral o kayong sangkot sa pag-aaral, edukasyon, tingnan natin ang edukasyon na napakahalagang sangkap sa pagsusulong ng ating lipunan. Any question? Anything you'd like to?
Any thought as a student, teacher, parents? Sige, Tina.
Nakakatuwa po talaga na makita that God works in history na kahit po may mga dark ages and yet God's truth prevails and yun pong light ay laging nag-overshadow over darkness. And through history, talaga pong gumagamit siya ng tao para hindi po manatili ang tao sa kamalian. Napakaganda pong reminder po para sa mga estudyante. Ganun din po kahit po sa parents na kagaya ko. Para gabayan po yung mga anak po natin na mas lalo pa po silang mag-persevere sa pag-aaral to know the truth. Kasi yun po eh, you shall know the truth and the truth shall make you free. Yun din po, napakahalaga po talaga nung education as part of sa pagiging tao natin and how to be right in God's eyes, dun po sa kanyang ultimate na plan para sa tao. Sana po talagang ma-encourage yung hindi lang mga estudyante, pati po kami and yung mga teachers po na nandito po sa atin. At yun po, maganda po yung kanina na last na ano, yung amount of understanding, its stability will long continue. Yun po, sana po lahat po tayo mag-aim po ng ganun.
Okay, thank you. So, tina-quoted yung sa John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. At alam nyo ba na ginamit siya na motto ng Harvard at its foundation, the fact that the truth is liberating. Bakit mayroong dark ages? Because most of the citizens did not know the truth. And the church, meaning the mainstream church then, did not tell them the truth. Because the church then did not know the truth. At kaya nasadlak sila sa mga paniniwalang ang mundo ang sentro. All assumptions, not truth. And when they knew the truth, it's liberating. Isang practical na bagay nito sa mga magulang, train your children early to love learning, which includes love reading. Na turuan nyo silang maganyak sa pagbabasa. Other thoughts? Ngayon.
We have to keep the Sabbath day holy, di ba? As Reformed Christians, yan ay batas o rule na yun yung conviction na kailangan nating panindigan bilang mga magulang at mga anak ng mga Kristiyanong magulang. Siguro questions dito ng mga bata, paano po kung ang school ay nag-administer ng mga schedules na ang mga bata ay kailangan mag-follow na pero nag-fall yun on Sunday or marami sila talagang exams na sinasabi ng mga bata na kailangan talagang mag-aral ma, kailangan talaga ma, ganun. So, paano po yung enlighten us, Pastor? Paano babalansihin ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa Sabbath day and at the same time value or mito authority sa school?
Well, I belong to the old school which believes that under normal circumstances, the 6 days are enough and sufficient for what we need to do for our livelihood, and that includes yung ating mga may kinalama sa mga gawain natin sa mundo, including school, under normal circumstances. So kung normal lang mga circumstances, eh kaso ginagamit niya yung 6 days sa panunood, pagsisine, paglalakwatsa, at pagdating ng Linggo, doon siya magkukumahog para mag-aral para sa Lunes na exam. That does not militate against the Sabbath rule, kundi na-mismanage yung 6 days, kaya nakukompromise niya yung Sabbath. So I believe that under normal circumstances, the 6 days are enough para sa pag-aaral, para sa trabaho, mga kabuhayan, at mapangangalagaan pa rin natin yung ating Sabbath para sa itinakda ng Panginoon. But then, there are abnormal circumstances. Ibig sabihin, hindi mo sinasadya, hindi ikaw ang panukala, hindi ikaw ang nag-assign, pero na-assign sa iyo, either trabaho, shift, kasama na yung maring biglang may gawain sa school ng Sunday na hindi mo naman you did not initiate, but something imposed upon you, yun ang mga abnormal circumstances that we can consider ourselves not the initiators but our victims, and we have to go along. Pero under normal circumstances, I maintain that the 6 days are enough when managed rightly. Makapag-aaral tayo using the 6 days without compromising the Sabbath. Pwede nga tayo maging legalistic sa ganun at ayaw natin ng legalismo pagdating sa pag-observe ng Sabbath. Diba, naikwento ko na sa inyo. Kasama ko na yata si Glenn noon sa Villegas. Legalistic yung mga mga housemates ko noon. May exam sila ng Monday, pero ayaw nilang gamitin talaga yung Sunday sa pag-aaral. So ang ginawa nila, nakahanda na lahat. Yung mga schoolwork nila, nakabuklat na. Hinihintay lang nila yung 12 o'clock na mag-strike para tapos na yung Sabbath. So, pagdating ng 12 o'clock, nag-brown out. Nangyari talaga yun sa Villegas. So we don't want to be that legalistic. Pero under normal circumstances, the 6 days, when managed well, are enough. Other questions? Glenn?
Kaya siguro wala kaming loud din noon, Pastor. Kaya masyado kami legalistic. Pastor, ang pinag-uusapan ngayon yung change ng school, curriculum system ng Philippines to itong sinasabi nilang K to 12. So ito kayang maging, di ba sinabing Christian way ba ito, na habaan ang education system natin para tayo ay maging equipped as a country?
I think it was, I believe that, I think some of us did well with our system of grades 1 to 6 and 4 years in high school then. But I think it was argued very well by Education Secretary Luis Tro, na sa pag-aaral ng mga bansa na talagang magandang edukasyon, yung haba ng kanilang primary and secondary education ay talagang nag-ambag sa pagiging maganda ng kanilang pag-aaral. At ako particularly is neutral when it comes to that question. Other questions or thoughts you like to share? Siguro yung mga bagay na yun ay mas matututukan ng administrator at ng professor, hindi ng theologian. Other thoughts? Ian?
Pastor, paano ba magiging mas much more appreciative sa when it comes to halimbawa sa arts, poetry, secular works? Kasi minsan may fear ka na baka makatch up mo yung worldly philosophies. So paano mo siya mas may enjoy?
Well, just like sa paniniwala natin sa vocation, may kanya-kanyang panawagan maski sa edukasyon. Kaya nga naniniwala akong hindi dapat ipagpilitan sa mga mag-aaral yung dapat bihasa sila sa lahat. May mga bagay na kung saan nandun yung kanilang kakayahan. Kaya if they are into the arts, then encourage them to excel in the arts, and you don't expect them to excel in what may not contribute to the arts. So the point is that every branch of knowledge has a value in and of itself. Kaya kung gusto niya ay philosophy, may value ang philosophy, may value ang math, may value ang science. Huwag nating tingnan na kapag hindi siya well-versed sa science, ay hindi siya well-educated. So, in fact, there was a time that philosophy was the... there was a time when philosophy ay yun ang principal subject before it became science. So my point is that every branch of knowledge has a value in itself na dapat i-encourage. Other thoughts? Glenn?
Ang education system ngayon, especially sa modern world, sabi nilang modern world, ay yung bata daw, huwag mong turuan. Ibig sabihin, laro mo na yan, talagang kinder. Pagdating sila grade 1, hindi pa rin magroon magbasa yan. Mga grade 2 na yan, magsisimulang magbasa. Ang mga, you go to international schools or you go to US, ganun talagang for kinder hanggang halos 6 years old ay more than half ay sports ang kanilang activities. So doon na lang sila, which I disagree, pero ang sabi nila, yun daw ang development ng bata. Pag maaga ba masyado ang bata turuan, especially sa ating Pilipino, ay gusto natin na nakakapagbasa na. Pagdating daw ng college, doon na yan maglalaro. Which may truth din naman din doon para paano natin balansehin, especially sa atin na very less ang kwan ng sports. Mababa ang kwan. Sa kanila, pag sports ka, magaling ka sa basketball man o football, ay ikaw yun ang sikat. Wala silang sa recognition day, walang award ang academic excellence or something like that. Only sports ang may award.
Again, I belong to the old school that believes in the basics from the very beginning. Basics being reading, writing, arithmetic. So you teach children reading, writing, and numbers as basic to intellectual development. So, yes, alam ko yung idea na gawin mo lang laro lahat ng usapin ng pag-aaral, and I believe that there is a place for entertainment as a form of education, but I believe that at the earliest, what goal we should raise for our children is to teach them reading, writing, and numbers. Carol.
Pastor, I'll just add a point dun sa sinabi niyo kanina, yung sa in 6 days, you shall do if it's well managed. It's for children also. It's really best also to train our children that there's a part of our well-being that we need to nourish, and that is our soul. And that's why God made the Sabbath for man, because we need to rest from all our worldly activities for one day and really dedicate it for the Lord, who is the source of everything. Even though, you know, as I was telling my class, that even though you work hard and study hard for something, we have to remember that everything still comes from the Lord, and it is but appropriate that we give back our one whole day, full day, for in praising Him and thanking Him for sustaining us for the rest during the other days of the week. So I think it's also good that we train and we instill in the minds of our children that they ought to do that, really give a part of their week for the Lord. The same way that in a day we give a part of it in prayer or thanking God.
Okay, thank you. And again, as Christians and reformed in our theology, naniniwala tayo doon sa arrangement ng Panginoon na 6 day, 1 day proportion of what we do in the things that have to do with our livelihood and other things in the world, while 1 day should be devoted to the things of God and to the things that rest from the 6 day concerns. Ayan ay divine arrangement. Alam nyo ba, sinikap ng ilang panahon sa kasaysayan na baguhin yan in the Bolshevik Revolution of Russia in 1917, they tried a 10-day week. Akala nila mas magiging productive, meaning 9 days straight work and then a 10th day of rest. And it became counterproductive. At may mga iba pang gumawa niyan na inakala nilang if you have more than 7 days of a week, you'll get more things to do. It did not happen. The 7-day week is God's design for man to work 6 days, rest 1 day. Let's follow that divine mandate. Any last thoughts? Micaiah.
Sinabi niyo po kanina na as Christians, we should value education. Tapos dun po sa excerpt from Friedman's book, sinabi na we should have politicians who encourage and push education up and not dumb it down.
Ayan. Yes.
So, is it right for a politician to boast of his lack of education or using the excuse that he or she is simply representing his constituency? Is it right to use it as an excuse for lack of education? That he is merely a representative and he wants to represent them well, that is...
Sa impeachment na tayo na sige.
Baka may magtatag ng party list na ano, para sa mga walang pinag-aralan. Hindi. I believe that one consideration for our right of vote is to elect into office those who have the competence. And part of the competence in our day is considered, although not essential and not probably the vital issue, yet a consideration is education. The education ng ating mga politiko. And at the same time, part of the platform of any good politician, gaya nung citation kay Friedman, ay part of his agenda should be to promote education. And I believe that that is what our society needs. Kagaya ng sinasabi niyang dapat sa Amerika, eh kung dapat sa Amerika, isa rin sa problema ng Pilipinas ay itong nakadidismaya na kalagayan ng ating edukasyon. So I believe that pinagsama-sama roon ni Friedman yung iba-ibang factors. The teachers, administrators, principals, politicians, businessmen, parents, at students. They must work together to raise the level of education, the level and quality of education in our society. And that's what our present society needs. Unfortunately, maraming bagay ang mas inuuna sa ating lipunan. Glenn.
Baka last na to, Pastor. Maraming churches ngayon na especially evangelicals na maganda naman ang kanilang pananaw sa education na tumulong, but nangyayari ay most of the churches have their own schools up to college. Anong opinion niyo dito, or kung ayaw niyo man ng ganito or hindi to maganda, anong option ng mga Christians na makatulong by having alternative education?
Well, I believe that churches should emphasize education, but whether education is the, meaning secular education, is the mandate of the church, is something I belong again to the old school, which believes that the mandate of the church has to do with the worship of God and the promotion of the kingdom of Christ. At nakita ko, kaya ako negative sa ganyang usapin, nakita ko ang maraming churches kung saan meron silang school na kanilang sinusustento, pero at the expense ng mission, ministerial support. Nakita kong paulit-ulit yung mga pastor na nagtatrabaho sa secular kasi hindi sinusuportahan ng iglesia, kasi ang sustento ng iglesia napupunta sa eskwela. I believe that the church should motivate education, but the mandate of the church is not secular education. And we should rather, as a church, be promoting the kingdom of Christ through the gospel. Meron pa? Myla?
Pastor, tatanong ko lang, sa maraming mga iglesia, maraming mga Kristiyano, lalo na sa mga grupo na natuturoan ng ganito, may mga tao na may masasamang experience tungkol sa pag-aaral, either hindi natapos, sa anumang kadahilanan, o kaya ay parang nakita nila later na parang mali yung napag-aralan nila, paano natin sila i-advise? Lalo na kung nakakarinig sila ng challenges na mahalaga ang secular education.
Well, hindi pa huli. Kung nagkaroon kayo ng masamang karanasan noon, kung kaya kagaya ko, hindi natapos ang inyong pag-aaral, alam niyo ba marami ng free courses ngayon online? Let me tell you of one. Oh, wala palang whiteboard. Khanacademy.org, K-H-A-N, academy.org. There are hundreds of lectures there na na-cite ng Time Magazine among the 100 influential people. Nakinig ako sa ilan. Isa sa mga hilig ko noon ay finances, kahit wala akong finance. But financial administration, economics, history, and there are hundreds there. So puntahan nyo yung khanacademy.org. Meron pang isa, kung gusto nyo talaga ng free course, coursera.org. That's C-O-U-R-S-E-R-A.org. Again, nag-o-offer sila ng mga courses doon for free. Nakaschedule yung kanilang lecture or class that you can attend online. So there are, hindi huli, kung kayo ay naturuan ng mali, kagaya ko sa aking college days, ay naipukpuk sa akin na aksaya ng panahon. Kung ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa kanyang kaharian, mag-aral ka lang ng Biblia, and I listen to that to my dismay. And so ibinabalik ko ngayon sa mga kabataan ang dapat ay tangkilikin nila na prinsipyo, magpakahusay kayo sa inyong pag-aaral. Yan ang inyong magagamit sa hinaharap ninyo. At the same time, yung mga naturuan na ng mali noon, pero hindi pa huli ngayon, you can still add to your knowledge. And besides sa akin, besides my theology books, I buy a lot of books just for general knowledge, which helped me a lot. Marian.
Pastor, gusto ko lang po din i-share ano, or itanong din sa inyo na yung related on kanina po sa 7 to 12 years na para magiging effective po yung mga teachers dahil po sa standard natin na sabi daw ay bumababa. So, paano kaya, Pastor, kung halimbawa sa mga teachers po ito, like din sa mga ibang mga like doctors, hindi naman natin i-compare na ang teacher, ganun din ang gagawin. Pero para magiging effective teachers po, Pastor, na mangyari dito sa atin sa bansang Pilipinas, ay halimbawa po ang gobyerno mag-conduct ng mga halimbawa more seminars sa mga teachers. Yung iba nga po, yung suggested na like doctors, pwedeng pumunta sa ibang bansa na pwedeng mag-conduct ng seminars para magiging more effective po ang kanilang teaching strategies, mga ganun po.
Well, I believe that this is one of the major problems sa ating education ay teachers who are without sufficient knowledge, but more than that or worse than that, ay teachers who are without motivation, without, yung sinabi ni Friedman, without the compelling idea. So they just go through the lecture to finish the class. At kaya sa akin, more than the need for instruction of teachers, what we need are teachers, more than instruction, they need infection. The infection of a burden, a zeal for teaching. And when you have that kind of teacher, I believe that it will be the best contribution to the education of our children. Let me just tell you an experience of recent days. I listened to a lecture on mathematics for 2 hours and the audience was held in rapt attention, even though many of them don't know mathematics, but they were held in rapt attention by a teacher who was full of zeal and knowledge as well as yung enthusiasm for teaching. Can you imagine a lecture on math and the audience is in rapt attention for 2 hours without interruption because of the infecting zeal of the teacher? Of course, kasama na yung presentation, kasama na yung mga the methods and materials used, but the most important thing pa rin sa akin is the teacher. So when we have that in our schools, this is what is going to contribute to the education of our children. Alam ko may mga teachers dito, napakahalaga ng inyong papel na dapat ninyong gampanan. So we will of course listen next week to an administrator, and then after that to a teacher, and then after that to a student, and all of this I hope will contribute to the point that we need to have an education that is going to contribute to our society and for Christians to the kingdom of Jesus Christ. Let's close in prayer. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa iyong salita na nagpapatunay sa amin ng kahalagahan ng pag-aaral, ng edukasyon. At sa panahon ngayon na magbubukas na muli ang mga eskwelahan sa aming lipunan, panalangin namin na ikaw ang mangusap at gamitin mo ang pinag-aralan namin ngayon at ang mga mapag-aaralan pa namin para sa motibasyon ng mga estudyante namin na tanggapin nila ang pagpapala ng edukasyon sa paraang nagpapatunay na kasama sa aming napag-aaralan ang iyong kapahayagan sa kalikasan. Ang kapahayagan mo sa paano mo hinubog ang iyong nilikha ng ayon sa iyong karunungan. At naway pag-aralan namin ito ng may sigasig at pagsisikap, at gayon din ito ay naangkop sa aming doktrina ng pagiging tao na pangunahin ang aming pag-iisip, ang aming kaalaman sa pagtataguyod ng aming pagkatao. At nawa sa aming lipunan din ay maipakita namin ang balanse ng karapatan at ng responsibilidad ng mga nag-aaral. We pray, Lord, for our government that you may give its leaders the right policies and steps to safeguard and promote our education. We pray for our parents that you will give them all the zeal and the understanding of their key role to motivate their children to love knowledge and to love education. We pray for our students that you will give them the motivation to study well and study for the purpose of thinking your God's thoughts after you have thought them. So we pray that all this will conspire to develop in us, in our society, the promotion of education to the good of humanity. Be with us in Jesus' name. Amen.